kay unang linggo ng taon, sa unang buwan ng taon. Alam niyo ba na ang buwan ng Enero o January ay ipinangalan sa isang Romanong Diyos na pagano na si Janus. Ang isang katangian nitong si Janus ay mayroon siyang dalawang mukha. Ang isa ay nakatingin daw sa nakalipas at ang isa ay tumitingin sa hinaharap. Kaya si Janus ay itinuturing na Diyos ng pintuan ng lungsod ng Roma, tagapagbantay. At isa sa katangi-tangi sa itsura ni Janus, yung kanyang mukha na nakatingin sa hinaharap ay may bakas na agam-agam o pag-aalala, alanganin. At ganito ang ipinapakita sa saloobing nararamdaman ng sinuman kapag ang iniisip niya ay ang kanyang kinabukasan, ang kanyang hinaharap, may alanganin sapagkat hindi natin nalalaman ang mangyayari. Wala tayong kakayahan na siguruhin kung ano ang mangyayari kasi kahit pa sa kinabukasan ay nagkakaroon tayo ng agam-agam, pag-aalala at pagdududa. At hindi tayo naniniwala sa mga paganong Diyos, ngunit ipinapakita nito yung saloobin na nakikibahagi tayo sa kahit sinong mga tao. Tayo man ay mga mananampalataya, hindi tayo binigyan ng kakayahang malaman ano ang mangyayari. At tayo man ay marupok at nagkakaroon tayo ng sarili nating agam-agam, mga saloobing alalahanin at mga alinlangan. Siguro kung tinitingnan ninyo ano kaya ang mangyayari ngayong taong 2013, ay marami kayong iniisip na maaring pangit na posibilidad at ito ang maaring bumalot sa inyo ng pagkatakot at pag-aalinlangan. At tayo namang mga Pilipino, sinanay tayo ng ating kultura na ipagkibit-balikat ito sa pamamagitan ng pagsasabing bahala na. What will be, will be. Mahalaga na ituwid natin yung ating saloobin sa usupin ng kinabukasan at ang kinakailangan ay ito'y makakristyanong saloobin. At sasabihin ko sa inyo na ang makakristyanong saloobin ay hindi dapat padaig sa pag-agam-agam, ngunit hindi rin nagkikibit-balikat ng bahala na. May tamang saloobin para sa Kristiyano kapag iniisip niya ang kanyang kinabukasan o ang kanyang hinaharap at kasama yan sa ating pag-iisip ng mangyayari sa taong 2013. Anyahan ko kayong buksan ninyo mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 3, ating basahin mula talatang 19 hanggang 23. 1 Corinthians chapter 3, verses 19 to 23. Ito ang sinabi ni Pablo, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan sa Diyos sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan at muli, nalalaman ng Panginoon na ang pangangatuwiran ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, o si Apollos, o si Cephas, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Alam natin ang isa sa mga naging problema dito sa Iglesia ng Korinto nang ito'y sulatan ni Pablo ay yung kanilang pagkakampi-kampihan sa iba't ibang mga pinuno. May mga nagsasabing sila ay kay Apollos, sila ang iba naman ay kay Cephas na tumutukoy kay Pedro at ang iba ay kumakampi kay Pablo. At ang iba naman walang gustong kampihan na pinuno, ang pagmamalaki nila ako'y kay Kristo. Eh nakaugat ito sa maling pananaw ng kalikasan ng iglesia. Tandaan natin, hindi ang pinuno ang nagbibigay ng katuturan sa iglesia. Bagamat may mga inilagay sa pamamahala ng iglesia na dapat nating kilalanin, dapat igalang, ngunit ang iglesia ay kabilang kay Hesukristo. At ang mga pinuno, bagamat ibinigay, hindi sila naroon upang alipinin ang mga kaanib ng iglesia, kundi sila'y nagbabahabahagi para sa misyon ng iglesia at para sa ikabubuti ng bawat isa. Ito ang ipinapaalala ni Pablo sa mga miyembro doon sa Korinto at mas pinalawak pa ni Pablo ang kanilang pananaw. Sinasabi niya sa kanila na nang dahil kay Hesukristo, ibinigay na sa Kristiyano ang lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin, kung tinitingnan nila ang anumang bagay, dapat nilang tingnan sa kaugnayan nito kay Hesukristo. Kung ang mga pinuno man, tingnan nila ang mga pinuno sa kanilang kaugnayan kay Hesukristo. O ang mga bagay sa buhay, dapat nilang tingnan sa kaugnayan kay Hesukristo. O pati pa ang kamatayan, ay dapat tingnan ng Kristiyano sa kaugnayan nito kay Hesukristo. Ngunit pansinin natin para sa ating mensahe ngayong bagong taon, pansinin natin na iniugnay din ni Pablo ang mga bagay na kasalukuyan at ang mga bagay na darating sa makatuwid sa mga panahunang bagay, mga bagay na may kinaalaman sa panahon, dapat rin tingnan ng Kristiyano sa kaugnayan kay Hesukristo. Ito man ay sa kasalukuyan at binanggit ni Pablo sa mga bagay na darating, mga bagay na hindi pa nangyayari, ngunit hinaharap pa lamang o kinabukasan pa lamang, ay dapat tingnan ng Kristiyano maging sa usapin ng panahon, bago na ang pananaw ng alagad ni Hesukristo, kasama ang pananaw niya sa kinabukasan. Ito po ang aking mensaheng pambagong taon. Ang kapanatagang pangkinabukasan ng alagad ay nakarugtong sa Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay magkakaroon ng kapanatagan, kinakailangan na ang kapanatagang pangkinabukasan natin ay nakarugtong sa Panginoong Hesukristo. Hindi nito sinasabi na dahil ang Kristiyano ay kabilang kay Hesukristo, makakaasa tayo na tuloy-tuloy na pagpapala ang mangyayari sa atin sa araw-araw ng 2013. May mga taong nagtuturo niyan na ang Kristiyano kapag nasa kalooban ng Diyos ay tuloy-tuloy na pagpapala. Sinasabi nilang kung nasa kalooban ka ng Diyos, hindi ka magkakasakit, tiyak nakikita ka, magiging maganda ang iyong kabuhayan, maganda ang iyong kalusugan. Yan ay maling pagtuturo. Ngunit marami ang binubulag ng ganyang pagtuturo at malupit ang ganyang pagtuturo sapagkat hindi inihahanda ang mananampalataya sa mga kabigatan ng buhay na maaring mangyari sa atin sa taong ito. Ang sinasabi nito, anuman ang dumating na kinabukasan ng Kristiyano sa kanyang hinaharap, hindi siya mawawala kay Hesukristo. Yan ang masisiguro natin. Hindi natin masisigurong palagi tayong malusog, hindi natin masisigurong lagi tayong kikita. Ang masisiguro natin sa taong 2013, kung tayo ay nakay Hesukristo, hindi tayo mawawala sa Kanya. Yan ang kasiguruhan na kailangan natin. At bibigyan tayo nito ng pananaw na magiging babala sa maling saloobin ukol sa kinabukasan at may panawagan sa tamang saloobin ukol sa kinabukasan. Tatlo ang gusto kong itindig sa mensaheng ito. Una, kasalanan ng nababalisa na puso ukol sa kinabukasan. Kasalanan ng nababalisa na puso ukol sa kinabukasan. Ikalawa, kakulangan ng umaasa sa tao ukol sa kinabukasan. Kakulangan ng umaasa sa tao ukol sa kinabukasan. At ang ikatlo, katiyakan ng nagtitiwala kay Kristo ukol sa kinabukasan. Katiyakan ng nagtitiwala kay Kristo ukol sa kinabukasan. Tingnan natin isa-isa. Una, kasalanan ng nababalisa na puso ukol sa kinabukasan. May mga nag-iisip na yung pagkabalisa ay personalidad lang. Alam nyo, may mga tao na talagang madaling mabalisa, maligalig sa mga bagay na madali nilang katakutan. Nag-iisip sila ng mga pangit na posibilidad at madali silang gupuin ng pagkabalisa at iniisip nila ito ay psikolohiya lang. This is just psychological. This is just personality. At gusto kong idiin, hindi. Ang pagkabalisa ay isang kasalanan, lalo sa isang mananampalataya. Ito ay isang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang pagkabalisa ay karugtong ng kawalan, ng pagpapasakop sa kontrol ng Diyos. Kaya't ito ay kasalanan. Ayaw mong ibigay sa Diyos ang kontrol sa mga bagay. Yan ang dahilan na may mga pamahiin, may mga pormula na ginagamit sa pag-aakala nilang mailalagay nila sa kanilang kontrol, ngunit hindi. Ibigay natin sa kontrol ng Diyos. At kung hindi natin ibibigay sa kontrol ng Diyos, dyan tayo gugupuin ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay hindi usapin ng personalidad. Hindi ito sa dahilan na may mga sadyang madaling mabalisa sa kanilang personalidad. Ito ay sa iyong espiritu. Ang mga hindi mananampalataya, maaring may dahilan sila na mabalisa sapagkat wala silang ama na Diyos. Gusto ko pong liwanagin iyan. Huwag mong isipin na sapagkat ikaw ay tao, nilalang ng Diyos sa makatwid, ang Diyos ay ama ng lahat. Hindi po. Ang Diyos ang may likha ng lahat, ngunit magiging ama mo lamang ang Diyos sa kaugnayan kung ikaw ay na kay Hesukristo. Kung wala ka kay Hesukristo, hindi mo maituturing na ama mo ang Diyos. Subalit ang mananampalataya, narito ang ating tinitindigan, ang kalagayan natin, masasabi natin sa bawat araw ng taong 2013, hindi mawawala ang pagkaama ng ating Diyos sa atin. Pakinggan niyo ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 6:31 at sumusunod. Sinabi niya, huwag kayong mabalisa na nagsasabing, ano ang aking kakainin? O ano ang aking iinumin? O ano ang aking isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Dito'y makikita natin ang pagkabalisa ay pananaig ng pag-aalinlangan ukol sa mga pansamantalang kailangan. Totoong kailangan sila. Pero ang sinasabi rito ni Jesus, alam ng inyong Ama ang inyong kailangan ukol sa mga pinakapayak na bagay, kakainin, isusuot, iinumin, lahat ng yan talagang kailangan, subalit alam daw ng ating Ama. Ito ang pinagkakaabalahan ng mga hindi anak ng Diyos. Ito ang tinutukoy ng mga Hentil sa kaharian ng Diyos. Silang mga nasa labas ng kanyang kaharian, sila ang nagpapakabalisa sa mga bagay na ito sapagkat wala silang Ama na Diyos. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya, meron kang Ama na Diyos at ang sabi ni Jesus, huwag kang mabalisa sa mga bagay na ito. Hindi ito nararapat sa isang mananampalataya. Eh tama ang magplano. Hindi ko sinasabing huwag mong pagbuhusan ng atensyon ang mga bagay na iyong kailangang pang-araw-araw. Tama ang magplano, gawin ang mga nararapat na responsibilidad upang matugunan natin ang ating mga pang-araw-araw na kailangan. Ngunit ang pagkabalisa ay pagbubuhos ng atensyon sa mga ganitong usapin para lang makasiguro. At sa turo ni Jesus, ang nagiging bunga nito ay pagtalikod at pagpapabaya sa mga usapin ng kaharian. Hindi ito nararapat sa isang mananampalataya dahil may Ama siya na batid ang kanyang kailangan. At ito ang pinagbubuhusan ng paghahanap ng mga hindi mananampalataya at ang nagiging bunga nito ay wala silang panahon sa hari. Wala silang panahon pag-isipan ang mga bagay ng katuwiran, ang mga bagay ng mga pag-aangkin ng Panginoong Hesukristo. At ikaw, suriin mo ang iyong sarili. Natapos ang taong 2012. Ikaw ba'y naging alagad ng Panginoong Hesukristo? Siya ba'y naging hari mo noong taong 2012 o umiinog ang iyong buhay sa iyong sariling kalooban, sa iyong sariling pagpapasya sa halip na ikaw ay nagpapasakop kay Hesukristo? Sana umpisahan mo ang taong 2013 na ikaw ay alagad ng Panginoong Hesukristo. Ibigay mo ang iyong sarili sa Kanya. Huwag mong umpisahan ang taon na ito na nagsasarili at nagsisikap na mamuhay ayon sa iyong sariling kakayahan. Merong hari at ang nagpapakabalisa sa mga bagay ng mundo at sa kanilang mga kailangan, sila ang mga walang panahon sa hari. May tinatawag na sakit na anorexia nervosa. Ito yung sakit na yung kadalasan sa babae ito na nag-aalalang sila'y overweight. Tumataba. Kaya nagpipigil ng nagpipigil kumain. Eh siguro yung iba sa atin, kailangan magkasakit pansamantala ng anorexia nervosa. Pero yung pagkabalisa ay kabaligtaran. Ang pagkabalisa ay yung pag-iisip ng husto sa kanyang kailangan. At ibinibigay niya ang kanyang buong panahon sa mga bagay na may kinalaman sa pansamantala, pangkatawan, pangkabuhayan, at bagamat kailangan ng mga bagay na yon, ang pagbubuhos ng atensyon sa kanila ay pagtalikod sa kalooban ng Diyos, pagtalikod sa kaharian. Kaya sa taong ito nang inuumpisahan natin, hinahamon ko kayong suriin ang ugat at bunga ng iyong pagkabalisa kung mayroon man ukol sa kinabukasan. Daigin mo ang pagkabalisa. Ang bili ni Jesus sa mga alagad ng kanyang kaharian sa atin ding binasa, 6:33 ng Mateo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito, kakainin, iinumin, isusuot, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. May mga uunahin at ang mga ito ay karagdagan. Narito ang isang ugat na tayo ay nadaraig ng pagkabalisa. Ang isang ugat ay maling prioridad, maling pag-uuna. Una ang kalooban ng ating hari. Una ang pagsasakatuparan ng batas ng kanyang kaharian. At ang bunga ng pagkabalisa ay kawalan ng kapayapaan ng isip na pagpapala sa pamamagitan ng panalangin. Ang pinakamagandang talata ukol sa pagkabalisa ay Filipos 4, 5 at 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nariyan ang sagot sa pagkabalisa, pananalangin, pasasalamat. Kapag tayo nagpapasalamat, anong pinapasalamatan natin? Kung ano ang mayroon tayo. Ang pagkabalisa ay pagtutok sa mga wala sa atin. At ito ang panagot, pagpapasalamat, pananalangin. Ang hamon ko sa iyo kapatid, kung may isang disiplina na pinakamainam mong magagawa ngayong 2013, resolbahin mong maging disiplinado ka sa panalangin. Itong 2013 ay centennial o ika-100 taon mula ng pagpanaw ng isang Methodist pastor, si Edward McKendry Bounds. O kilala ng mga nagbabasa na si E.M. Bounds. Si E.M. Bounds ay naging tanyag sa kanyang mga sulatin tungkol sa panalangin. Siguro ang pinaka-ma-impluensya, power through prayer. At dahil nga ito'y centennial niya, isa ito sa aking magiging paper sa darating na Pastor's Conference, Thoughts on Prayer from E.M. Bounds. At ang hamon ko sa iyo, gawin mo na itong taong 2013, magiging mapanalanginin ka. Masasagot mo ang lahat ng pagkabalisa. Ito rin nating kasalanan, ang pagkabalisa ukol sa kinabukasan. Ang ikalawang bagay, kakulangan ng umaasa sa tao ukol sa kinabukasan. Isa ito sa iwinawasto ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang kanilang malabis na pagsandal sa mga pinuno. Pakinggan yung sinabi niya, kaya't huwag magmalaki ang sino man sa mga tao. Ang mga pinuno ay ibinigay ng Panginoon sa kanila upang mamahala. Hindi sinasabing walang papel sa buhay ng mga alagad ang pinuno, ngunit sila ay kasangkapan. Ang mga tao ay kasangkapan sa kamay ng Panginoong Hesukristo para sa ikabubuti ng kanyang mga alagad. Kaya't may tamang saloobin sa pangangailangan natin ng mga tao na kinakasangkapan ng Diyos. Isa sa sinaway ni Pablo sa unang kabanata ng Korinto ay yung mga nagsasabing ako'y kay Kristo. Parang banal pakinggan pero tinatanggi nila ang pangangailangan nila ng pinuno. Mali iyan. Maling isipin na magsarili ka na hindi mo kailangan ng sino mang tao. Nagkakamali ka. Kailangan natin at binibigyan tayo ng mga taong kakasangkapanin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ganito rin sa iglesia. Hindi tayo nagsasarili sa mga gawain at pagpapala. Ngunit ang mali ay ang pagtingin na nakasalalay sa iisa o iilan na tao parang sila ang may control ng ating kinabukasan. Walang tao, gaano man makapangyarihan ang posisyon, gaano man kayaman, gaano man na siya ay magaling, walang tao ang may control ng kinabukasan. At dito tayo nagkakamali. Malungkot na ngayong Miyerkules, muli na naman nating masasakyan ang milyon-milyon nating mga kababayan na magsisiksikan sa kanilang pag-asa na makalapit sa Nazareno, makahipo ng lubid at maipunas yung kanilang panyo sa isang imahen Sa totoo, humahanga ako sa kanilang sigasig at katapatan sa kanilang panata. Ngunit napakalungkot na kabulagan na inaasa nila sa lubid. Inaasa nila sa panyong na ipahid. Wala doon ang kontrol. At kung wala doon, wala rin sa sino mang tao ang kontrol ng kinabukasan. Huwag nating iasa sa tao, kasangkapan sila, kaya't ituring mo na kamangmangan na diyosin ang sino mang tao na kasangkapan lamang ng Diyos. Tama na maging mapagpasalamat tayo sa mga taong kinakasangkapan ng Diyos sa ating buhay, at ang pagpapasalamat ay hindi katumbas ng pagdidiyos sa mga tao. Inuulit-ulit dito ni Pablo ang salitang kamangmangan. Kung may kinakasangkapan ng Diyos na tao, maaari niyang bawiin at tumawag at gumamit ng iba. Kung ikaw ay kinakasangkapan para sa ibang tao, ituring mong pabor ng Diyos. Hindi isang diwa na kung wala ako, ay parang mawawala ang simulain ng Diyos. Naging ganyan yung kaisipan ni Elias nung kanyang sabihin sa Diyos, ako na lang ang naiiwang mag-isa. At sinagot siya ng Diyos, nagtira ako ng 7,000 lalaki na hindi lumuluhod kay Baal. Eh siguro parang sampal kay Elias yun, na akala niya mag-isa siya. Huwag nating isipin na parang mawawalan ang Diyos kung tayo ay mawala. Eh ganun din tayong, ganun din nating tingnan ng mga tao. Huwag nating tingnan na kung wala siya, tapos na ang aking kinabukasan. Hindi totoo yan. At baka nangyayari pa na may taong nagiging dahilan na harangan ka sa pagitan mo at ng pakikipag-ugnayan mo sa Panginoong Hesukristo. Kinakailangan mong ikaw mismo makipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong isipin, meron akong mga kaibigang Kristiyano, meron akong mga magulang na Kristiyano, meron akong pinupuntahang simbahang Kristiyano. Ang tanong sa iyo, ikaw ba ay nakipag-ugnayan na sa Panginoong Hesukristo? Ngayong petsang January 6, nangyari 1850, ang conversion o pagkakaligtas ni C.H. Spurgeon. Nang siya ay pumasok sa isang Methodist church dahil sa merong snow, hindi siya makapunta sa kanyang pinupuntahang simbahan. At doon sa simbahan na yon, hindi rin nakarating ang pastor. Kaya't yung isang assistant lamang ang nangaral na hindi handa sa mensahe. Ngunit ginamit niya ang mula sa Isaiah 45, "Look unto me from the ends of the earth." At si Spurgeon ay kinausap. Tumingin siya kay Hesukristo. Kung isipin niyo, si Spurgeon, mga magulang niya, mga Kristiyano na pinapanalangin siya, ang lolo niya ay pastor, ngunit siya mismo kinailangan na tumingin kay Hesukristo. Yan ang hamon ko sa iyo. Muli, sumasamo ako sa iyo na umpisahan mo ang taong 2013, ngayong unang linggo, tumingin ka kay Hesukristo. Huwag kang tumingin sa mga tao kay Hesukristo. At ang huli na katotohanan na ititindig natin dito, katiyakan ng nagtitiwala kay Kristo ukol sa kinabukasan. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, lahat ay sa inyo at kayo ay kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Ang sinasabi niya mula sa Ama, ang pagkapanginoon ni Hesukristo ay humagip sa lahat ng panahon at walang hanggan. Ganyan si Hesukristo, walang pamamahala na humagip sa lahat ng panahon sa sangkatauhan. Magtagal man ang isang pamamahala, isang panahon lamang yan. Isang bracket ng panahon. Sa teknolohiya, wala ring nagtatagal. Yung dating gamit nating disket, wala na ngayon, CD. Ang CD nawawala na rin sapagkat meron ng USB. At hindi natin alam kung ano pang mawawala sapagkat magbabago ang teknolohiya. Ngunit, ang pagkapanginoon ni Hesukristo mula nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, nagpapatuloy, hagip ang lahat ng panahon. At sinabi ni Pablo, binanggit niya ang mga bagay na kasalukuyan sa ngayon, si Kristo ay hari na. At binanggit niya ang mga bagay na darating para sa hindi pa natin nararanasan, si Jesucristo ay hari na. At tatagal pa ito tungo sa walang hanggan. Ito ang pamamahala na walang katulad. Ito ang katiyakan natin. Eh kahit pa ang pinakamakapangyarihang bansa ay nakikita natin yung kanilang mga kakulangan. Siguro inasundan niyo yung balita nung nagpapalit ang taon, 2012 to 2013, nagkukumahog ang Amerika para magpasa ng batas upang huwag mahulog sa tinatawag nilang fiscal cliff, kung saan magtataasan bigla ang mga buwis. At natugunan naman nila yon, pero 2 buwan. Bantayan ninyo, pag matatapos ng Pebrero, bakbakan na naman yan sa Kongreso ng Amerika. Eh ganyan, kahit ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang bansa, napakalimitado. Pero si Jesucristo, nananatiling Panginoon, hagip niya ang kasalukuyan, hagip niya ang kinabukasan. At hinahamon tayo nito na ipagkatiwala kay Jesucristo ang taong ito na kanyang pinamamahalaan para sa iyo. Anong mangyayari ngayong taon? Walang pangako na hindi ka magkakasakit. Walang pangako na hindi ka gagahulin o masasalat sa iyong mga pananalapi. Ngunit nang sabihin ni Pablo rito na si Kristo ay sa Diyos, binabakas niya ang pinagmulan ng lahat. Nagsimula sa plano ng Diyos, isinasakatuparan ni Jesucristo at tayo ang siyang pinamamahalaan ng ating Panginoon. Hindi nagbibigay ng katiyakan na walang problema sa taong ito, ang katiyakan ay mananatili sa Jesucristo sa kanyang paghahari at isusulong niya ang kanyang kaharian sa mundo. At ang napakagandang maging layunin mo sa taong ito ay maging kamanggagawa sa misyon ng pagsusulong ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang tanong ay, miyembro ka ba ng kanyang kaharian? Nagpasakop ka na ba sa kanya na siya'y hari? Wala kang kinikilalang mas hari kay Jesucristo. Simulan mo ang taon na ikaw ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, gawin mong misyon sa taong ito. Ano man ang mangyari, ano man ang kagalakan at kabigatan na titimplahin ng Diyos para sa ating ngayong taon, gawin mong misyon na ngayong taon, ikaw ay magiging kamanggagawa sa misyon ng pagsusulong ng kaharian ni Jesucristo. Mamuhay ka sa taong ito sa silong ng katotohanan, kabilang ka sa kaharian, hari mo ang Panginoong Jesucristo. Inawit natin ang salin ng The Lord Jehovah Reigns. Ito'y katha ni Isaac Watts. At ang kanyang kinakamangha, itong hari ay naging ama't kaibigan natin. Yan ay dahil kay Jesucristo, matitingnan mo ang hari na iyong kaibigan para sa taong 2013. Kaya wala akong maipapangako na maganda, masaya ang taong 2013. Ngunit ang mapanghahawakan nating lahat, hari ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sinabi ni Pablo sa inyo, ang lahat ng mga bagay, ang ibig niyang sabihin, kung kayo'y na kay Kristo, maaari niyong tingnan ang lahat ng mga bagay, kasama isinama ni Pablo ang mga bagay na darating, ang kinabukasan na na kay Jesucristo. At maipagkakatiwala ninyo kay Jesucristo ang taong ito. Kaya simulan natin ang taon na tunay na naniniwala si Jesucristo ay hari at nasa kanya ang ating kinabukasan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat na ito ang katotohanan na mapanghahawakan namin. Maraming hindi namin nalalaman ang mangyayari sa taong ito. Maaring may dalang kagalakan, may dalang kabigatan. Ngunit anuman ang mangyari, ang mapanghahawakan naming katotohanan ay si Jesus ay patuloy na hari. Nasa kanya ang kasalukuyan, nasa kanya ang aming kinabukasan. Ipinapanalangin namin ang sino man na hindi pa hari si Jesucristo sa kanilang buhay, nasimulan nila ang taong ito na tunay na kikilalanin nila na si Jesucristo ay hari at sila ay dapat na magpasakop sa kanya, kilalanin na ang tanging kaligtasan ay sa ginawa niya at hindi na muling uulitin ang ginawa niya sa krus. Nangyari na at dapat itong sampalatayanan. At kami na nagpasakop na sa kanya, gawin nawa namin na aming misyon sa taong ito ang tunay na isulong ang kanyang kaharian. Tulungan mo kami na huwag magpadaig sa pagkabalisa. Tulungan mo kami na huwag magkulang sa pagiging mapag-asa lamang sa tao, kundi tingnan namin ang mga tao ay kasangkapan para sa aming ikabubuti. Maging mapagpasalamat kami, ngunit hindi namin kailanman dapat dinidiyos ang sinumang tao. Sa halip, ang buong pagtitiwala namin ay dapat naming ilagak sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya sa taong ito ng 2013, sa lahat ng gagawin namin bilang iglesia, sa lahat ng gagawin namin bilang mga mananampalataya, ay umpisahan namin sa aming pananalig na si Jesucristo ay nagahari at ang kanyang paghahari ay humahagip sa kasalukuyan, sa kinabukasan at sa walang hanggan. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.